Tässä on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään hyvin mielenkiintoinen vieras, yliopistolehtori, maailman politiikkaa ja suomalaista hallintopolitiikkaa tutkinut ja tutkiva Matti Ylönen. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitoksia.
Sinä olet jostakin syystä innostunut viestinnästä ja sen tutkimisesta, vaikuttajaviestinnästä, olemuksesta ja hallinnasta ja maailman politiikasta. Millä tavalla tämmöiselle uralle innostuit?
No siis mä yritän sen nyt tässä sanoa, että tämän viestintätoimistojen valtakirjan taustalla on tämmöinen pidempään jatkunut kiinnostus niin kuin siihen, että miten erilaiset näennäisesti yksityiset toimijat, eli niin kuin vaikka konsulttiyritykset, muovaa politiikkaa ja meidän demokratian toimintaa. Me julkaistiin 10 vuotta sitten kollega Hanna Kuuselan kanssa kirja, jossa katsottiin näitä tämmöisiä johdon konsulttitoimistojen vaikutusta niin kuin suomalaisten ministeriöiden ja kuntien toimintaan, että miten heiltä ostetaan palveluita ja miten se voi sitten vaikuttaa päätöksentekoon. Ja siitä oikeastaan jäi semmoinen kiinnostus, että kun alkoi tulla 2013 kieppeillä just näitä otsikoita siitä, että alkoi näitä politiikan taustavaikuttajia siirtymään näihin tämmöisiin viestintätoimistoihin, mitä me silloin ei oltu tutkittu. Esimerkiksi Jussi Kekkosen siirtymä tuonne Milton Networksia johtamaan, ja Miltonhan on tämä niin kuin iso firma näissä tällä viestintätoimistosaralla. Niin jäi tavallaan siinä, kun vuosia kului, niin vähän semmoinen kutina, että tätäkin olisi kiinnostava tutkia, vaikka mun muut tutkimusintressit on tosiaan enemmän tuolla maailmanpolitiikan saralla, niin tällainen tausta tässä oikeastaan sitten on.
Ja nyt on ilmestynyt sitten toimistojen valta yhdessä Muna Vannevuon ja Niina Karin kanssa olette koonneet tämmöisen ajankohtaisen kirjan. Ja tämä on tavallaan jatkoa sille kiinnostukselle, minkä äsken kerroit.
Kyllä joo, se mun oma tämmöinen motiivi tähän niin lähti just jatkona tähän kiinnostukselle. Et toki tässä on nyt eri kirjoittajat sitten mukana, että Mona Mannevo on tuolla Turun yliopistossa tehnyt ansiokasta historiaa ja kulttuurin tutkimusta, ja Niina Kari oli tässä tutkimusavustajana tekemässä haastatteluja. Tämä jos mietitään just tätä viestintätoimistojen nousua, niin että sinne on paljon just politiikasta siirtynyt. Ja
eli voiko nyt puhua viestintämoguleista vai miten? Tai miten selität tämmöisen kuohuntavaiheen ja siirtymä pyöröovi liikkeen?
Joo, no ehkä tässä voisi ensin taustaksi sanoa sen, että tavallaan viestintätoimistoja on ollut hyvin pitkä ja ne on tehnyt hyvin monenlaisia töitä lähtien jostain niin kuin yritysten vuosikertomuksista ja lehdistötiedotteissa auttamisissa ja niin poispäin. Mutta oikeastaan 2010-luvulla kasvoi voimakkaasti tämä niin sanottu vaikuttajaviestintä, jota myös ammattimaiseksi lobbaamiseksi sanotaan, eli tämmöiset niin kuin lobbauspalvelut, mitä nämä monet yritykset nykyään myy. Ja tämä niin kuin näiden lobbauspalveluiden kasvu on johtanut just tähän niin sanottuun pyöröovi-ilmiöön, että politiikan taustavaikuttajista ja joskus ihan politiikan ytimestä ministeritasoltakin on siirrytty sitten näiden viestintätoimistojen palvelukseen tekemään tätä vaikuttajaviestintää eli ammattimaista lobbausta. Ja tämä on ollut vähän tämmöinen, no syitä tähän on monia, mutta osittain myös tämmöinen itseään ruokkiva kehä, että tavallaan kun tämä palvelu on alkanut kasvaa, tämä palvelusegmentti tai miten sitä nyt sanoisi, niin se on myös luonut kysyntää sille osittain, tämä kasvu.
Voisiko oikeastaan puhua demokratian ja median muutoksesta?
Joo, no tämä onkin tämmöinen just esimerkiksi median muutos, niin yksi keskeinen syy on ollut myös näiden palveluiden kasvuun, että jos katsotaan viimeistä 15 vuotta, niin oli ensin finanssikriisi, joka sitten aiheutti niin kuin paljon taloudellisia ongelmia medialle ja johti irtisanomisiin monissa medioissa. Eli tavallaan työmarkkinoille tuli paljon osaavia journalisteja myös, ja näitä journalisteja on myös siirtynyt viestintätoimistoihin paljon, koska he myös tietää, ja jotkut kokeneet politiikan tai talouden journalistit, miten niin kuin politiikka ja talous pyörii ja ketkä on olennaisia henkilöitä, joihin kannattaa ottaa yhteyttä ja niin pois. Tässä toinen on sitten tämä sosiaalisen median nousu, että kun niin kuin mediakenttä on pirstoutunut, niin yhä useammalla toimijalla, yrityksellä tai miksei julkisen sektorin organisaatiolla tai järjestöllä, niin on kiinnostusta ostaa palveluita siihen, että miten saada niitä omia viestejä läpi sitten myös sitten poliitikoille, että tämmöistä vaikuttamista tehdään tämmöisissä niin kuin laaja-alaisissa kampanjoissa yhä enemmän, mitkä yhdistää tämmöistä niin kuin lobbausta ja sitten median viestintää.
No, sinä olet tutkinut tätä kysymystä aika juurta jaksain, Matti Ylönen. Onko tällä jonkinlaista muutosta myös demokratian olemukseen ja käytäntöön, demokraattisiin käytäntöihin?
Joo, no yksi asia, mikä meitä kiinnosti tavallaan lähteä tutkimaan tätä oli nimenomaan nämä tämmöiset kohut kanssa, mitä on ollut politiikan ja viestintätoimistoihin liittyen, että paitsi että paljon nimekkäitä ihmisiä on siirtynyt viestintätoimistoihin politiikasta, niin on ollut myös esimerkiksi vaikka Katri Kulmunin, kun hän toimi valtiovarainministerinä, niin hänen esikuntansa tilaamat näitä isoja yrityksiä ja monia muitakin tällaisia kohuja tässä matkan varrella on ollut.
Sehän oli ihan äsken vielä oikeudessa tämä asia.
Kyllä, joo. Sitten sitä on puitu tässä niin kuin monella taholla. Ja se tietysti, mikä tässä on niin kuin yksi ongelma, että nämä on liikesalaisuuksia, nämä tämmöiset sopimukset, mitä tehdään suurimmalta osin. Että okei, silloin jos valtiovarainministeriöstä ostaa, niin silloin se on toimittajien saatavissa ne niin kuin sopimukset. Mutta se, että mitä vaikka yritykset ostaa, niin eihän niistä kerrota mitään. Ja tämä on semmoinen asia, mikä muovaa meidän demokratiaa, että yhä useammat toimijat, vaikkapa ulkomaisetkin yritykset, voi ostaa näitä ammattimaisia lobbauspalveluita ja suuri yleisö ja äänestäjät ei saa sitten tietää, että ketä näitä vaikuttamiskampanjoiden takana on ollut.
Tuossa kirjassasi sanotaan tai todetaan, miten viestintätoimistojen liepeille on syntynyt yhteiskunnallisen vallan verkosto. Ja onko tämä ilmiö jo miten laaja ja millä tavalla se toimii?
No, tässä on taustalla tämmöinen laajempi siirtymä tämmöisestä niin sanotusta korporatistisesta Suomesta tämmöiseen niin kuin verkostomaisempaan vallankäyttöön, että sanotaan 30 vuotta takaperin, niin meillä tehtiin enemmän päätöksiä tavallaan elinkeinoelämä ja ammattiyhdistysliikkeen ja valtion niin kolmikantaneuvotteluissa ja myös, jos mennään vielä vähän enemmän taaksepäin, niin tämmöinen komiteatyöskentely, lainvalmistelua tapahtui tämmöisessä laajapohjaisessa komiteossa ja niin poispäin, niin tavallaan siitä ollaan siirrytty tämmöiseen päätöksentekokulttuuriin, jossa ne niin kuin vallankäytön muodot ei ole niin selviä ja ne foorumit on moninaisempia, missä niitä päätöksiä tehdään. Ja se on niin kuin ollut yksi keskeinen muutos.
Kenen ääni viestintätoimistoissa kuuluu? Keiden viestejä ne välittävät? Onko se aina maksajan näkökulma pelkästään vai onko siinä jotain kriittisyyttä?
No, tätä me yritettiin sekä, me tilattiin esimerkiksi näitä tarjouksia julkiselta sektorilta ja sitten me tehtiin yli 50 haastattelua tätä kirjaa varten. Yritettiin vähän niin kuin selvittää just, toi oli yksi näistä avainkysymyksistä. Ja kun me kysyttiin tämmöisiä niin kuin demokratiaan ja viestintätoimistojen rooliin demokratiassa liittyviä kysymyksiä, niin moni sitten haastateltava halusi tuoda esiin esimerkiksi tämmöisiä niin kuin ilmaiskampanjoita, sanotaan pro bono -kampanjoiksi, mitä nämä toimistot on tehnyt erilaisille kansalaisjärjestöille ja muille. Ja nämä on tietysti ihan arvokkaita avauksia sinänsä, ei siinä mitään, mutta jostain ne voitot kuitenkin pitää saada ja siinä sitten korostuu se, että kenellä nyt sanotaan niin kuin vajaa 10 000 euroa tai muutama 10 000 euroa tämmöisistä vaikuttamiskampanjoista, että siinä niin kuin hintaluokassa noi tarjoukset, mitä me käytiin läpi, niin liikkuu ja onhan se selvää, että ei joku pieni potilasyhdistys vaikka tai joku tällainen pysty niitä maksamaan, niitä summia siinä, missä monelle yritykselle ne voi olla aika pienikin niin kuin satsaus.
Luin tuolta kirjasta myöskin, että vaikuttajaviestintä ei ole epäpoliittista, eli siis siinä on poliittisen aksentin maku kuitenkin.
että aina kun tehdään jotain yhteiskunnallista vaikuttamista, niin on se lähtökohtaisesti poliittista, että ei sitä pysty paeta. Että sinänsä nämä toimistot hirveästi haluaa tehdä usein pesäeroa tämmöiseen puoluepolitiikkaan, vaikka siellä on puoluetaustaisia ihmisiä eri puolueista, mutta että he haluaa näyttäytyä tämmöisenä niin kuin politiikan yläpuolelle nousevina asiantuntijoina. Mutta kyllähän siellä nyt väistämättä, että jos halutaan yhteiskunnallista vaikuttamista tehdä, niin on se aina poliittista jollain tavalla, että ei sitä pääse pakoon.
Tässä on tapahtunut aikamoinen muutos. Viestintätoimistojen valta on lisääntynyt ja kasvanut. Tai lukumääräisesti toimistoja on paljon enemmän kuin aikaisemmin ja valta on kasvanut. Miten tämä vallan uusjako, uudelleen määritys, miten määrittelisit sen? Kenelle valta on siirtynyt?
Se onkin hyvä ja vaikea kysymys. Jos me katsotaan tämän kentän kehitystä, niin 90-luvulla syntyi tai perustettiin Eurofacts, joka oli näitä niin kuin ensimmäisiä, jotka tarjosivat tämmöisiä vaikuttajaviestintäloppauspalveluita. No sitten tuli Pohjoisranta sen jälkeen, just 2010-luvulla tämä kenttä on niin kuin kasvanut todella isosti. Ja onhan tässä ollut taustalla siis myös siis tämä avustajakunnan kasvu, että poliittisen avustajakunnan aina 4 vuoden välein, kun hallitus vaihtuu, niin kuin Suomessa nyt hallitukset on tautensa, niin no onhan se siis semmoinen tietynlainen niin kuin vallan keskittymä, jossa tavallaan eri puolueistakin tulevat ihmiset työskentelevät tiettyjen niin kuin maksavien asiakkaiden etujen eteen, ja kyllä se varmasti sit luo semmoista tiettyä jaettua tilannekuvaa siitä, että missä politiikassa mennään ja mitkä on ne keskeiset ongelmat ja kysymykset. Ja sitten jos mietitään tällaisia nuorempia työntekijöitä, niin kyllähän se, että minkä parissa nyt 8 tuntia päivässä töitä tekee, niin vaikuttaa myös siihen, että mille alalle se asiantuntemus kertyy. Että verrattuna siihen, siis, että silloin se niin kuin asiakkaiden intressit ohjaa myös sitä, että miten se, niin kuin, jos puhutaan vaikka tämmöisestä poliitikon alusta, että miten sen niin kuin osaaminen, mille alalle se osaaminen sitten kertyy.
No mikä on nyt tässä viestinnän vallan muutoksessa kaikkein suurinta?
Se riippuu näkökulmasta. Mä oon itse kiinnostanut nimenomaan tämä demokratian toteutumiskulma. On mahdollista oikeastaan kenellä tahansa, jolla sattuu olemaan rahaa, niin ostaa niin kuin hyvin nimekkäidenkin poliittisten taustavaikuttajien niin kuin osaamista ja analyysiä siitä, että miten heidän niin kuin asiakkaan asiassa, miten ja milloin ja kenen kanssa sitä omaa asiaa pitäisi edistää. Että jonkun verranhan nämä toimistot sanoo, että moni ei vaikka tee yhteistyötä nykyään tupakkateollisuuden kanssa ja tämän tyyppisiä, mutta niin kuin joitain tämmöisiä aika kapeita rajauksia niin kuin lukuun ottamatta, niin kyllä niin kuin ala kun ala kelpaa kuitenkin.
Ovatko asiat aina sitä, miltä ne näyttävät?
Eihän ne nyt aina sitä on, miltä ne näyttää, koska me ei tiedetä aina, miltä ne näyttää, koska ne on näiden yrityssalaisuuksien takana nämä. Että, ja yksi asia, mitä tossa, tai yksi teema, mitä tuossa kirjassakin nostetaan esiin, on peliala, jonka niin kuin haitoista on puhuttu aika paljon. Ja siellä sitten, että Veikkaus käyttää valtioyhtiönä viestintätoimistopalveluita, mutta toisaalta myös nämä yksityiset kilpailijatkin käyttää niitä, että tietyllä tavalla, niin kuin me tuossa kirjassakin kirjoitetaan, että tietyllä tavalla täällä politiikan kulisseissa käydään sitten myös viestintätoimistojen kampanjoiden välistä tämmöistä niin kuin kilvoittelua, jonka niin kuin ne taustat ei sitten yleisölle välity, ja samanlaista dynamiikkaa on monella alalla, että semmoiset alat, mihin liittyy vahvaa sääntelyä, joku niin kuin julkinen niin kuin liikenne ja infrastruktuuri ja tämmöiset, niin on niitä aloja, jotka on hyvin kiinnostavia myös ja niin kuin rahallisesti merkittäviä tässä bisneksessä.
Näin viisaasti analyyttisesti puhuu yliopiston lehtori Matti Ylönen, maailman politiikan tutkija, ja me käsittelemme tässä vähän viestinnän muutoskohtia ja viestinnän vallan muutos kaikkineen pohjalta. Ja ajattelin kysyä, kun tässä on paljon semmoisia termejä, joita eivät vielä kaikki suomalaiset ehkä hallitse, että mitä pyöröovi-ilmiö on?
No pyöröovi-ilmiö tarkoittaa sitä, että nimenomaan niin kuin politiikan ja tämän niin kuin yksityisen sektorin välillä keskeiset vaikuttajat vaihtaa rooleja niin kuin näiden välillä ja takaisin. Että, ja tämä liittyy, mitä tulee tähän niin kuin vaikuttajaviestintään ja ammattimaiseen loppaamiseen, niin usein just tavallaan vaalikausien vaihtuessa, kun hallitukset vaihtuu, niin sitten ihmiset vaihtaa rooleja työmarkkinoilla, käy kuhinaa. Että tämmöiset siirtymiinhän se liittyy niin kuin, tässä tapauksessa nimenomaan politiikan piiristä sitten tänne niin kuin vaikuttajaviestinnän pariin ja takaisin.
Mitä ovat viestintätoimistojen rihmastolliset verkostot, rihmastot?
Sitäkin sanaa mietittiin tuossa kirjaa tehdessä. Tulee osittain tästä niin kuin englanninkielistä akateemisesta kirjallisuudesta. Mutta siinä on ideana se, että siinä missä niin kuin joskus vuosikymmeniä sitten meillä oli selkeästi politiikan teko paikantui sinne niin kuin eduskuntaan ja ministeriöihin ja puoluetoimistoihin ja etujärjestöihin ja niin poispäin, niin nyt meillä on enemmän tämmöisiä niin kuin puolueiden liepeillä toimivia erilaisia aktiiveja ja hyvin verkostoituneita ihmisiä, joille ei välttämättä ole semmoisia muodollisia rooleja jossain etujärjestössä, mutta jotka tuntee niitä olennaisia ihmisiä ja pystyy näiden kontaktiensa kautta sitten vaikuttamaan politiikan tekoon. Että se on yksi esimerkki näistä rihmastoista.
Mitä on tarinatalous?
No tarinatalous tässä on tämmöinen, mehän yhdistetään tässä kirjassa niin kuin eri tieteen aloja myös kirjoittajien niin kuin eri taustoista ja niitä laajentaen myös, niin tarinatalous on tämmöinen niin kuin viestinnän ja kirjallisuuden tutkijoiden lanseeraama termi siitä, että tässä tavallaan yhä pirstoutuneemmassa mediamaailmassa ja maisemassa niin usein pyritään vetoamaan kuulijaan tämmöisten niin kuin lähelle tulevien tarinoiden kautta. Et sen sijaan, että puhuttaisiin rakenteista, että miten joku politiikan rakenteet toimivat, niin pyritäänkin etsimään se kulma, että no miten joku päätös vaikuttaa nyt yksittäiseen ihmiseen. Tällaisten niin kuin tarinoiden kertomisesta, jossa monet meidän haasteltavat niin kuin puhuu tästä just tarinoiden kertomisesta, niin siinähän myös nämä niin kuin toimittajataustat niin kuin nämä työntekijät on ollut ja ovat arvokkaita rekrytointeja monelle.
Varmasti. Ja tämmöinen ammattimaisten tarinan kertojien kaarti vain kasvaa.
Kyllä nämä liikevoitot on ollut kasvussa. Et me katsottiin myös tilinpäätöksiä tätä varten ja siinä se koronapandemia nyt tietysti rokotti liiketoimien suuressa osassa yrityksiä niin kuin monella muullakin alalla, mutta kyllä tämä koko 2010-luvun on ollut kasvuala ja ihan viimeisemmin tilinpäätökset on näyttänyt taas sen kasvun jatkoa myöskin monessa yrityksessä.
Tämmöisiäkin sanoja löysin sieltä, yritysvastuu ja yrityskansalaisuus ja yritysaktivismi. Miten summaisit tätä yritysvimmaa?
Yritysvastuu ja yritysaktivismi on niin kuin monelle näistä toimistoista ollut tärkeitä teemoja. Siinä on niin kuin ajatus, mikä ajoi myös monia haasteltavia töihin siinä, että ajatus, että muuttamalla yritysten toimintaa vastuullisemmaksi vaikkapa ilmastoasioissa, niin voidaan muuttaa tehokkaasti maailmaa. Ja tämmöinen on lisääntynyt ja joskus sillä voidaan saavuttaa ihan aitoja muutoksia. Joskus se voi sitten jäädä tämmöiseksi niin sanotuksi viherpesuksi tai tämän tyyppiseksi, että vähän tämmöiseksi kuorrutukseksi sitten. Ja monet haasteltavat kipuili vähän sen kanssa, että missä se oikea muutos sitten, milloin sitä saadaan ja milloin sitten päädytään vähän niin kuin kuorruttamaan tätä toimintaa ilman, että on niin kuin mitään aitoa muutosta.
Kerro tuolla, miten nykykulttuuri on kyllästetty promootioilla ja itsebrändäyksellä, mainonnalla ja suhdetoiminnalla ja on syntynyt tämmöinen käsite. Promootiokulttuuri, se on Andrei Wernickin keksimä termi ilmeisesti. Raha, valta, näkyvyys, julkisuus, promootioteollisuus, mitä se tarkoittaa?
Joo, no tämä tosiaan jouduttiin eri tieteenaloilta yhdistämään tätä taustaa, kun tämä on niin laaja ilmiö, että on taas viestinnän tutkimuksessa ollut paljon käytetty termi viime aikoina. Ja ajatus on siinä, en nyt ihan sanakirjamääritelmää tähän ulkoa muista, mutta semmoinen, että tavallaan semmoinen oman itsen ja oman asian semmoinen aktiivinen markki on korostunut ja organisaatioiden viestinnästä, että pitää tavallaan tehdä itseään tykö kuulijoille ja lukijoille ja yleisölle. eri vaikkapa sosiaalisen median kanavissa ja, niin kuin, ja aktiivisesti miettiä sitä, että miten se oma viesti rakentuu ja niin kuin elää siinä nopeatempoisessa mediajulkisuudessa.
Kyllähän se aika lailla on lisääntynyt. Esimerkiksi Facebookissa puhutaan aina henkilökohtaisuuksien kautta, tai eniten ehkä henkilökohtaisuuksien kautta, mitä kaikkea olen kokenut, nähnyt ja oma kuvaakin siellä vilahtelee.
Joo, kyllähän se on niin kuin sit monesti vetoavaa ja sitten sit tietysti tähän sosiaalisen median logiikkaan kuuluu, että niitä tykkäyksiä ja jakoja niin voidaan seurata sitten reaaliajassa ja vielä enemmän tämä korostuu sitten näissä niin kuin kuvaa ja videoon vielä vahvemmin nojaavissa sosiaalisissa medioissa, niin kuin Instagramissa ja muualla.
No miten määrittelet sanan medioituminen?
Medioituminen on tavallaan taas sit semmoinen niin kuin tavallaan tämmöiset yhteiskunnalliset prosessit ja keskustelut on niin kuin median välittämiä, että on tämmöinen niin kuin pidempiaikainen keskustelu kuin vaikkapa tämä promootiokulttuuri, että tavallaan jotta niin kuin yhteiskunnallisia päätöksiä tehdään, saadaan etenemään ja muuta, niin tavallaan medialla on siinä hyvin keskeinen rooli ja on ollut toki jo hyvin pitkään ennen sosiaalista mediaakin.
Eli koko yhteiskunta on jollakin tavalla markkinointiviestinnällistynyt.
No se on taas tähän liittyvä tämmöinen niin kuin rinnakkaiskäsite, että joka liittyy just tähän promootioon. Että markkinointiviestintähän on lähtökohtaisesti jonkun tuotteen tai palvelun niin kuin promoamista ja tämmöistä niin kuin tykötekemistä kuluttajille, että tavallaan just tämmöinen niin kuin markkinoinnin ajatukset niin näkyvät vaikka politiikassa myös yhä enemmän.
Demokratiassa politiikan pitäisi olla keskustelevaa, mutta miten näet, rajoittaako tämä medioituminen vai innostaako ja avaako se uusia väyliä tämmöiselle keskustelulle?
Se on hyvä kysymys ja mä luulen, että molempaa tapahtuu. Että kyllähän tämä, mitä meidän haasteltavatkin puhuu, niin vaikkapa tämä sosiaalisen median nousu, niin on pakottanut toimittajia myös niin kuin skarppaamaan. Niin kuin yksi haasteltava sanoi, että tavallaan niin kuin, jos jää vähänkin jotain virheitä, niin ne tulee kyllä äkkiä sitten niin kuin sosiaalisessa mediassa niin kuin tyköön. Toisaaltahan sitten niin kuin sosiaalisessa mediassa on lisääntynyt tällainen niin kuin maalittaminen ja vihapuhe ja kaikki tällaiset niin kuin hyvinkin negatiiviset lieveilmiöt, jotka voi sitten rajoittaa ihmisten halua ja kykyä osallistua julkiseen keskusteluun ja julkiseen toimintaan.
Mitä on konsultokratia?
Konsultokratia on sellainen tuleva keskustelu, joka oikeastaan liittyy myös tähän meidän aikaisempaan kirjaan Hanna Kuuselan kanssa, joka on tutkijana tuolla Tampereen yliopistolla. Ja sillä viitataan semmoiseen kehityskulkuun, jossa niin kuin yhteiskunnallista päätöksentekoa ja politiikkaa ja niin kuin hallinnon toimintaa ohjaa yhä enemmän kuin ulkopuolisilta konsulteilta tilatut selvitykset ja tämmöiset fasilitoinnit ja arvioinnit ja muut tämmöiset niin kuin palvelut, jolloin se kasvava osuus siitä työstä, mitä perinteisesti julkinen hallinto on tehnyt itse, niin siirtyykin tavalla tai toisella niin kuin yksityisten konsulttiyhtiöiden tekemäksi.
Viestintätoimialasta on tullut merivalla tai ilmapiiri, atmosfääri. Onko se muuttanut jotain tässä meidän suomalaisessa elämäntavassamme?
Se on varmaan näiltä niin kuin vaikeimpia kysymyksiä, mitä me tässä tutkitaan, juurikin näihin niin kuin yrityssalaisuuteen liittyen ja siihen, että moni haastateltava niin ei nyt välttämättä halunnut tuoda niitä niin kuin mehukkaimpia esimerkkejä myöskin esiin. Että onhan se ihan selvää, että kun tähän käytetään tosi isoja summia rahaa näihin niin kuin vaikuttajaviestinnän palveluihin, niin tuskinpa sitä niin kuin rahaa käytettäisiin, jos ei koettaisi, että niillä olisi mitään tulosta. Että kyllähän nämä niin kuin mediakampanjat sitten, ne näkyy eri tavoilla, että voi vaikuttaa politiikan keskustelun niin kuin asialistaan ja agendaan ja siihen, että ketkä tahot saa äänensä kuuluviin tai ketkä saa niin kuin viestinsä päätöksentekijöiden niin kuin korviin ja pöydille. Että sitä kautta se varmasti ainakin on näkynyt.
Tämä medioituminen ja tämän viestintäkäyttäytymisen muutos on ollut ainakin minun mielestäni yllättävän suuri. Ja nyt kun luin tätä kirjaa, niin tuntuu siltä, että minä en ole läheskään kaikkia vielä edes ymmärtänyt. Miten sinä koet tämmöisenä ammattitutkijana ja yliopiston lehtorina tämän median vallan ja viestinnän vallan muutoksen vauhdin? Mitä siitä on seurannut?
No kyllä, on nähnyt sen ihan omassakin työssä jotenkin, että itse niin kuin tämmöisen jonkinlaisen niin kuin yhteiskunnalliseen keskusteluun menin sisään siinä vaiheessa, kun ei ollut vielä sosiaalista mediaa samaan aikaan. Ja silloin niin kuin sanomalehtien vieraskynät ja mielipidekirjoitukset oli niitä keskeisiä alustoja. Kyllä on välillä vähän ikäväkin sitä niin kuin vähän hidastempoisempaa aikaa, josta nyt on taas siirrytty siihen, että esimerkiksi keskeinen yhteiskunnallisten agendasta Twitterissä, mikä on sekin aika jännä dynamiikka, että siellä on toimittajat lähes kaikki ja paljon niin kuin juttuaiheita ja niiden juttujen perkaamista tapahtuu siellä, jossa on kuitenkin vain hyvin pieni osa suomalaista tekemässä sitä, että se on yksi kiinnostava ilmiö kanssa.
Matti Ylönen, meidän aikamme alkaa olla täysin. Puoli tuntia mennä hurahti ja olemme päässeet hyvään vauhtiin. Ehkä joskus voimme jatkaa. Sinä olet vaikutusviestinnän olemusta ja hallintaa tutkinut ja maailmanpolitiikan tutkija ja suomalaisen hallintopolitiikan ekspertti. Lämmin kiitos tästä keskustelusta. Mitä haluaisit sanoa Radio Dayn kuuntelijoille siunatuksi lopuksi?
No oikein hyvää kevään jatkoa kaikille ja jos teema kiinnostaa, niin kirjasta siitä saa lukea lisää.
Hienoa. Kiitoksia paljon käynnistä.
Kiitos.
Velimatin juttusilla.
Siinä kuultiin Velimatin juttusilla.